Kära Jesus, vi ber om att du vill lära oss dina vägar. Att du vill leda oss fram på dina stier. Och lära oss och undervisa oss. Du har sagt att du leder de saktmodige det som rätt är. Och lär de saktmodige din väg. Låt oss få lov att vara bland dem som upplever det. Att hela vårt liv blir ledet av dig. Och framför allt att vi får lov att känna dig och vara känt av dig. Så ber jag att detta vi talar om i dessa timerna kan gå in i vårt hjärta. Att vi får göra bruk av detta. Förnekta oss själv, Jesus. Akta oss som döda för synden. Levande för Gud i dig. Och by oss fram till tjänste för dig. Så ber jag också för denna timen i ditt namn. Amen. Dere har undervisning i nästa uke också, ikke sant? Till och med bara till onsdag. Det vill alltså säga att då får jag en timme då. Nästa uke. Är det likt i bägge klasserna här då?
Nej, vi ska inte ha.
Det förkynnade ska inte det ha undervisning helt tatt?
Nej.
Nästa uke. Ja väl. Men vi ska fortsätta på nyåret. Är det meningen? Med Romarbrevet. Ja. Vi så på det siste, det var altså vers 17, hvordan de hadde vært syndens tjenere, men nå av hjertet, står det, har blitt lydige mot den lærdomsform som de har blitt overgitt til. Evangeliet er et bestemt budskap. Det er gitt oss så bestemt at det kalles en lærdomsform. Det betyr ikke at det ikke kan sies med flere ord, eller alt det skal sies med de samme ord, men det er et nøyaktig bestemt sannhetsinnhold som er i evangeliet, og det er der på forhånd, og det har Gud overgitt oss til. Og dersom vi med vårt hjerte er lydige mot det, da blir vi altså Herrens tjenere. Og i det vi er trådt i rettferdighetens tjeneste, så er vi da fri for synden, som det står videre. Synden, vi skal ikke lenger, eller kommer ikke lenger til å være syndens tjenere. Apostelen sier i vers 19, jeg taler på menneskelig vis, for etter kjøds skrøpelighets skyld. For like som vi før, bød etter slemme frem som tjenere til lydighet for urenheten og urettferdigheten, eller for urettferdigheten og urenheten til urettferdighet, så byder lemmer nå frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Altså, hva jeg byr meg frem for, er det spørsmålet om her. Og her ser du, her står det rettferdigheten. Det som Gud har skjenket og gitt oss, som stemmer med hans eget vesen, det som kommer i evangeliet, det som Gud har gitt oss, som han med og kaller rettferdigheten, det skal vi by oss frem som tjenere for, eller nøyaktig, vi skal by våre lemmer frem som tjenere for rettferdigheten. Og det fører da til helliggjørelse. Det betyr at det Gud har begynt i vårt hjerte kommer til å vokse og utvikle seg. Det sinn som er av Gud kommer til å utfolde seg i oss. Det som er født av Gud får mer og mer makt over oss. Og da taper det gamle mennesket tilsvarende sin innflytelse over oss. Vi snakker så ofte om å få mer og mer av Guds ånd, men sannheten er jo den at det er Guds ånd som får mer og mer av oss. Og det skjer når vi byr våre lemmer frem som tjenere for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. Og så kommer et spørsmål, for da jeg var syndens tjenere, den gang, da var jeg fri for rettferdigheten, og hva frukt hadde jeg da? Den gang, står det. Slikt som dere nå skammer dere over. For utgangen på det er døden. Men nå i det jeg trådte i Guds tjeneste, jeg er frigjort fra synden, og jeg trådte i Guds tjeneste, har jeg det frukt til helliggjørelse og til utgang et evig liv. Vi er altså, enten kommer en kristen til å tjene synden, eller til å tjene Herren selv, tjene Gud selv. For det ser når en byr sine lemmer frem, som tjener for rettferdigheten til lydighet mot den, så er det Gud han tjener. Da tjener vi Herren selv. Altså med andre ord, når vi en sum skal si det slik, når vi akter oss som døde for synden, levende for Gud i Jesus Kristus, på det grunnlag byr oss frem som de som er døde er blitt levende, våre lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud, da fornekter vi oss selv. Da gjør vi det som Jesus taler om, og som han kaller fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge ham. Da tjener vi Gud. Da kommer det liv som er født av Gud i en kristens hjerte til å utfolde seg. Det fører til helliggjørelse, og så til utgang, som sluttresultat, et evig liv. Og da tenkes det her på den evige salighet. Det som vi får når vårt liv her på jorden er slutt. Og så, som en sluttkonklusjon på det hele, står det i vers 23. For den lønn synden gir, er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Synden gir lønn. Og det er en dårlig lønn. Det er døden. Og med døden tenkes det her på den evige død. Det er farlig å tjene synden. Det er farlig når en kristen følger det gamle mennesket. Det varer ikke lenge før det går galt med hans forhold til Jesus. Og det kommer igjen i kapittel 8, litt ut i kapittelet der. Dersom vi lever etter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerning i ånden, da kommer det til å leve, står det. Da skal vi leve. Vi kan ikke tjene det gamle mennesket. Vi har det gamle mennesket i oss, og som jeg har sagt, vi unngår vel ikke at det bryter ut. Dessverre, vi unngår vel ikke det. Men det er en ting. En annen ting er at vi byr oss frem for det gamle mennesket. At det gamle mennesket får lov å herske, og at en kristen med åpne øyne og frivillig byr sine lemmer frem for synden. Da går det galt. For vi kan ikke på en og samme tid tjene både synden og rettferdigheten. Den gang da jeg var syndens tjener, da var jeg fri for rettferdigheten, står det. Men nå er det motsatt. I det de har gått inn i Guds tjeneste, tjener rettferdigheten, så har de gått i Guds tjeneste. Da er de fri for synden. Da er ikke den herredømme. Da har de frukten til helliggjørelse og til utgang et evig liv. Det er veldig vemodig når en kan møte bekjennende kristne som går frivillig inn i det som man kan kalle et fritt seksualliv. Det hender i dag altså at de som bekjenner seg som kristne, at verdslige mennesker ikke tar hensyn til Guds bud, det er noe så sin sak. Det er galt nok det. Men at man kan bekjenne seg som en kristen og samtidig unnskylde og bortforklare at man ikke vil være bundet av det gamle synet på ekteskapet, som det heter. Det skulle høre fortiden til. Nå har man kommet lenger. Eller at man skal unnskylde det man kaller homofili, og at en kristen skulle kunne leve i noe slikt. Det er bare en ting å si om det, at de kristne som gjør det, de går fortapt. De lar seg ikke forene med å være en kristen. Og sier vi har ikke lov å dømme noen, og det gjør ikke vi, men Guds ord sier at de ting lar seg ikke forene. Og det kan se i Galaterbrevets 5. kapittel, hvor vi har det som kalles en lastekatalog. Det står vel i vers 20-21 der. Der står det om mange ting, der regnes opp en hel rekke ting som både har med seksualliv og andre syndere å gjøre. Så står det: om dette sier jeg det forut, sier apostelen, like som jeg forut har sagt, at de som gjør sådan, de skal ikke arve Guds rike. Det er talt til slike som bekjenner seg som kristne, forstår dere, og som glir inn i slike ting, og som unnskylder slike ting. Det fantes jo det på apostelens tid også. Og vi har jo nikolaitene, som det tales om i Johannes' åpenbaring. Det var en diakon som het Nikolaus. Han stiftet en retning. Det som karakteriserer den, det var eiendomsfellesskap. Det var en form for det man i vår tid kaller kommunisme, altså. Det skulle ikke være noen som hadde noen eiendom, det skulle være felles eiendom. Og det førte også til at man skulle ha, det skulle ikke være ekteskap, det, man skulle ha felles hustruer også. Og det kan jo se hvordan dommen felles over dem. Vi møter allerede i sendebrevet til Efesus: dette har du, at du hater nikolaitenes gjerninger, som også jeg hater. Og nikolaitenes lære, står det kanskje, som også jeg hater. Og dere har i sendebrevet, det er vel til Thyatira det, at det står om de som forførte Israel, altså liksom Balak, eller forførte Israel til å drive avgudsdyrkelse og drive hor, så er det også med nikolaitene. De fører til dette samme. Det blir en form for avgudsdyrkelse. For det de egentlig gjør, er å dyrke skapningen fremfor skaperen. Og så er ikke de bundet av det sjette bud. Og den som altså da kjenner seg løs av det sjette bud, han kommer til å bli temmelig løsaktig også i alle andre bud. Det kan ikke unngås. Typisk for vår tid. Og vi er bare forberedt på at dette blir verre og verre. Og det er så ille nå som jeg synes det kan bli, men jeg er redd for at det bare blir enda verre. Og blant vår ungdom, for eksempel nede i misjonssalen, når vi kjenner seg som kristne, har vi ikke bare én, men det er flere som lever et seksualliv stikk imot Guds bud. Vi får kjennskap til gjennom sjelesorg. Det er ikke hyggelig når unge kristne kvinner kommer gråtende, fortvilet, fordi de har blitt gravide og har blitt i et selskap, i et kristent hjem og blant bekjennende kristne. Men dette er ingen ualminnelig ting i dag. Og dere forstår at spørsmålet er aktuelt. Og jeg nevner dette såpass konkret, for det går ikke an å by sine lemmer frem for synd.
Øyvind,
ja?
Det er et spørsmål som jeg synes er alvorlig ansvarlig. Det som en kristen skylder seg på grunn av henne, eller motpartneren gikk, eller det var henne, og at det er en gjeng som har skyldt seg på lovlig vis, gifte seg igjen. Det er tanken som kjenner på. Jeg kan forstå at han lever ikke han i synd da, men det er andre som sier at de synes det er vanskelig å være noe barn, det er forsiktig å være. Men ikke det er det samme som å leve på?
Tenker du på en fraskilt som gifter seg igjen?
Ja.
Det står at hvis en mann gifter seg med en fraskilt kvinne, så driver han hor. Og hvis en mann skiller seg fra sin hustru for å gifte seg med en annen, da er det andre ekteskapet synd. Da driver han hor. Det fremgår av det som står i Matteus 19. Hvis forholdet er det som Jesus taler om i bergpreken i Matteus 5, at en mann er blitt skilt fordi det er hustruen som er den skyldige part, hvis jeg vis, så er det et åpent spørsmål. Det er ikke sagt at han driver hor om han gifter seg igjen, men det er heller ikke gitt noen tillatelse. Kan ikke vi svare annet enn at det spørsmålet er åpent? Kan situasjonen for en mann, spesielt hvis du ser på 1. Korintierne 7, det gjelder særlig menn, det som det er aktuelt der, hvis at det kan være nok så påkrevet for en mann å gifte seg igjen, så er spørsmålet ikke så helt enkelt. Da kan ikke vi svare hverken ja eller nei. Vi har ikke lov å si i det tilfellet at en mann driver hor. Men det er bare i det tilfellet altså. Men vi kan heller ikke si om det er rett. Det vi kan svare, det er at spørsmålet står åpent. Det synes jo mange er et utilfredsstillende svar, men det er ikke annet å si hvis vi skal holde oss til Guds ord. Men nå har jeg kommet til den siden av saken at nå er det ikke mulig for oss å avgjøre hvem er den skyldige part i en skilsmisse. Jeg sier hvis en mann er uskyldig. Jeg vet at det forekommer slike tilfeller. Jeg kjenner spesielt til ett tilfelle. Mannen ville ikke skille seg til tross at hustruen hadde vært meget utro ved flere anledninger og på en grov måte. Og hun søkte da skilsmisse fra mannen. Hun ville ikke ha han lenger. Men han ville ikke gå med på det, tross alt. Han så på skilsmisse som synd, tross alt. Så ble det rettsak, og så felte dommen, altså ble avsagt en dom at det var skilsmisse. Og mannen ble tilkjent å ha barna. Det er meget sjelden det hender. Og det viser altså at han hadde tilliten, Også juridisk sett, fra dommerens side. Og jeg vet at han var uskyldig. Så godt kjenner jeg til det tilfellet. Der dukket spørsmålet opp, og der ble jeg rådspurt ved den anledning om han hadde rett til å gifte seg igjen. Og så sa jeg, det kan jeg ikke svare på. Spørsmålet står åpent. Jeg ba ham, han var i Guds rikes arbeide i et annet land, jeg ba ham forelegge saken for sine ledere og la dem avgjøre det for seg. Det var jeg ham om. Men jeg vil ikke ta standpunkt til det, og egentlig kan ingen ta standpunkt til det. Så der kan man ikke si at en mann i det tilfellet ville leve i hor om han giftet seg igjen. Men du ser, dette spørsmålet er fryktelig vanskelig. Og dessuten, vi må jo vær klar at selv om en part har syndet i et ekteskap, så er ikke dermed sagt at det skal bli skilsmisse. Det er ikke påbudt skilsmisse. Det beste ville være at den part som har syndet omvender seg, og at det blir forlik, og at ekteskapet fortsetter. Det har jeg arbeidet for flere ganger, og det har av og til lykkes. Der har jeg sett det går i oppfyllelse som Jesus har illustrert for oss da han gjorde sitt første under, da han gjorde vann til vin i et bryllup i Kana. Det er jo en anskuelsesundervisning om at Jesus vil inn i våre hjem og inn der våre ektefellene lever sammen og gjøre det umulige mulig i det daglige liv. Det er jo det Jesus vil lære enn det under han gjør der i bryllupet i Kana. Kan Jesus få slippe til? Og det har jeg sett med glede og takk til Gud, har jeg sett at ekteskap som har kommet til bristepunkt og vel så det Men det var ikke enda blitt skilsmisse av det. Men det var kommet over bristepunktet. De lever lykkelig i dag. Virkelig lykkelig og et harmonisk ekteskap i dag. Og det kan skje altså. Og det er det vi må arbeide for om vi kommer ut for slike tilfeller. Men det spørsmålet du kommer med, det er ikke noe enkelt å svare på. Sikkert nok er det at om det skjer som det ofte gjør, om en kristen mann, han skiller seg fra sin hustru for å gifte seg med en annen som kommer inn i bildet og fortrenger hans hustru, så blir det skilsmisse for at han skal gifte seg med en annen. Det er synd, og det blir synd. Og det skal mye til for en sånn mann å komme til en erkjennelse og omvendelse igjen. Gjør det ikke det, så går det galt. Her må vi holde oss til Guds ord. Nå får ikke hjelpe hva mennesket sier. Vi kan ikke ta det for strengt, sier man. Det er ingen som spør oss om hvordan vi tar det. Det er ikke jeg som tar det. Det er ikke jeg som har en mening. Hva står der skrevet i Bibelen? Og dette spørsmålet kan ikke ordnes etisk. Ifølge etikk. Det kan bare ordnes ut fra Guds ord. Jeg husker Brandtzæg sa til meg så ofte. Vi hadde jo den glede å kjenne ham så lenge han levde. Det var det første året jeg var her på skolen. Og vi var jevnt i følge opp til skolen om morgenen og snakket om mange ting. Jeg husker Brandtzæg sa til meg: jeg håper aldri den dag må komme, sa han, på Fjellhaug, at man innfører etikk som fag på Fjellhaug. Jeg forstod det ikke riktig den gang, men jeg forstår det siden. Det var ikke det at Brandtzæg ikke ville ha undervisning om det som har med moral å gjøre, men det skulle undervises ut fra Guds ord. Det skulle ikke være etikk, er egentlig et filosofisk begrep. Og det er så mange slags etikk. Som dere hører, og så hører. Vi må holde oss til skriften. Og jeg vil ikke kalle det etikk. Jeg vil kalle det kristne liv. Eller enda bedre, jeg vil kalle det å vandre i ånden. Vi skal undervise om vandringen i ånden for kristne mennesker. Og for verden så skal vi legge frem Guds hellige lov. Hva Guds hellige lov sier, og hva Guds bud er, for det gjelder for alle mennesker uansett. Enten de tror eller ikke tror det, enten de bøyer eller ikke bøyer seg for det. Det må komme fra Guds ord. Da blir det jo riktig. Ja, var det mer du ville spørre om i denne sammenheng?
Ja. Hvis de blir kristne etter at de har gått nytt ekteskap utifra hvis de gifta seg, har bare skyld.
Ja.
Og
så du mener altså at en fraskilt er blitt gift igjen før en omvendt til Gud, ikke sant?
Ja.
Da står det at enhver skal bli i den stand hvor han blir kalt. Han kan ikke gjøre noe med det når han blir en kristen. Og først er kommet inn i det forhold, så må han jo fortsette der som kristen også. Han kan ikke begynne å rote opp i det igjen. Det kan han ikke gjøre. Da får han vel bli i den stand hvor han er blitt kalt. Nå gjelder det jo ikke bare denne synd, det gjelder også all synd. En ting er at synden bryter ut. En ting at den lider et nederlag. Det kan skje et fall også når det gjelder dette mot det sjette bud. Det kan det hos kristne mennesker. Det har jo hendt det. Men det er ikke det samme som å by sine lemmer frem for det. At man går inn i det. At man forsvarer og unnskylder det. Da må en som David, en må erkjenne synd som synd. Og han kom jo i en alvorlig nød fordi han har syndet. Og kan ikke bortforklare det var synd. Og jeg har sagt at med det å gjøre sjelesorg, det kan gjenopprettes. Det er forskjell på et syndefall og på at man byr sine lemmer frem for synden allikevel. Det skjønner dere nok forskjellen på. Men ellers må jeg jo gi dere og be dere gi alle det råd. En skal unngå det som fører til slike fristelser. Og det heter i ordspråksboken at kan man hente ild opp i sitt fang uten at ens klær brenner opp? Det er sånne ting en kristen må unngå. Hvis man ikke unngår ting som frister en, når man kan unngå dem da, så vet en ikke hvor det kan slutte hen. Det er mange fristelser som tvinger seg på en, som en ikke unngår. Og jeg tror at i dag er det, når vi snakker om disse ting, en stor velsignelse å være blind altså. Ja, det er det sikkert. Jeg er spart for oss veldig mye, som mange kjemper og sliter med, for ikke ser. Det har sine store fordeler, dette. Men når jeg nevner det, så er det fordi at det illustrerer jo at det er jo ting, det er fristelser som vil trenge seg på en, og som en ikke unngår. Men da må en jo ikke oppsøke det som frister en. For å gjøre akkurat det som skriften sier her, akte seg som død for synd. Se på Jesus som det står, slik at en løses fra syndens makt. Det trenger å løses hver dag. Dette er ikke lært en gang for hele livet. Dette kan helt enkelt ikke læres. Dette er noe som skjer og stadig skjer. Og Jesus taler om hver dag å fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge ham. Enten jeg sier jeg fornekter meg selv, eller jeg sier som det står i Romerne 6 selve, jeg akter meg som død for synden og levende for Gud i Kristus, så sier jeg samme ting. Dette, det er meg selv jeg fornekter. Man snakker om å fornekte seg ditt og datt, det er greit nok det, men det er først og fremst den person som heter Øyvind Andersen jeg fornekter. Dette gamle mennesket, mitt eget selvliv, det er det jeg fornekter. Jeg mister mitt liv for Jesus skyld. Og jeg dør hver dag, sier apostelen Paulus. Da taler han om dette her. Jeg dør hver dag. Det er en stor salighet og en stor velsignelse. Synden har ikke noe å gi oss. Du får ingen glede av synden. Det skal det være sikkert og vist. Og en kan spørre, da en var fri for rettferdigheten og tjente synden og frukt, hadde han den gang, ja. Om noen har prøvd syndelivet, så vet han det. Det er slik som en skammer seg over. Der hvor vi har levd i samsvar med selvlivet, der har vi bare det som vi skammer oss over. Og som vi angrer på. Det kan ikke være annerledes. Når vi får akte oss som døde for synden, får lov å by oss frem for rettferdigheten, by våre lemmer frem som tjener for rettferdigheten, så tjener vi Gud, og så har vi som frukt av det helliggjørelsen. Det blir et nytt liv, og apostelen kommer tilbake til kapittel 8 og kaller det vandring i ånden, og så til utgang et evig liv. En lønn synden gir er døden, og synden gir lønn altså. Men Guds nådegave, han gir nådegave. Han gir oss det vi ikke har fortjent. Det er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Dermed har apostelen lagt grunnlaget for det som han nå taler videre om i kapittel 7 og 8. Vi begynner å røre på oss der inne. Er timen slutt?
Nei.
5 minutter igjen. Vi kan sette den overskrift over kapittel 6. Fri fra synden. Og kapittel 7. Fri fra loven. Og kapittel 5 kunne sette fri fra døden. hvis jeg skulle si det med litt andre synspunkt. Jeg husker jeg sa at det er mange måter en kan indele stoffet på, bare vi gjør det slik at vi ser det som står skrevet. Kapittel 5 hørte hvordan vi er fri fra døden. Vi har i kapittel 6 hvordan vi blir fri fra synden. Kapittel 7 handler nå om frihet fra loven. Synspunktet som vi nå får i kapittel 7, det er at like nødvendig som det er å være fri fra loven for å bli rettferdig for Gud, like nødvendig er det å være fri fra loven for å seire over synden og det gamle mennesket. Kapittel 7 faller i tre avsnitt. Det er 7:1-6. Jeg kunne sette overskriften enten under loven eller under nåden. Det er enten eller. Et menneske er enten i kjødet eller i Kristus. Er han i kjødet, da er han under loven. Er han i Kristus, da er han under nåden, og da er han fri fra loven. 7:1-6. Så kommer 7:7-13. Loven kan ikke hjelpe oss til å bli rettferdige for Gud. 7:7-13. Der tales det hele tiden i fortid, og det er ingen tilfellighet. Så kommer det 7:14 og ut kapitlet. 7:14 er 25 vers der, ja. Loven kan heller ikke hjelpe en kristen til å leve som en kristen. Det er ikke nok med at det ikke kan hjelpe oss til å bli rettferdig for Gud, men og efter at vi er blitt kristne, så kan ikke loven hjelpe en kristen i helliggjørelsen. Altså hjelpe en kristen til å leve som en kristen. For å leve som en kristen må en altså være fri fra loven. Og det som hjelper oss til å leve som kristne, det får vi da i Romerne 8:1-4. Det er vandringen i ånden. Det siste avsnittet går fra 7:14-8:4. De fire første vers i kapittel 8 hører med til kapittel 7. Sammenhengen slutter ikke der hvor kapitlet slutter, men det slutter med 8:4. Så disse tre avsnitt blir altså Romerne 7:1-6, andre 7:7-13, og det tredje 7:14-8:4. Jeg vet ikke, brødre, står i kapittel 7, jeg vet aldri gjort det slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. En gifte kvinne er jo bundet til sin mann så lenge han lever, men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann. Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, for at I skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, i det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Bokstaven, det er altså loven. Vet ikke, taler jo til slike som kjenner loven, skriver apostelen. Han taler jo til troende mennesker her, først og fremst, i kapittel 7. Loven hersker over mennesket så lenge det lever. Det betyr at så lenge vi tror at vi kan greie noe, så hersker loven oss. Likedan om vi tror at hvis bare Gud gir oss kraft og hjelp, så skal vi vel greie å leve slik som loven sier. Da hersker loven over oss. Da er vi ikke under nåden. Det er det som er det alvorlige. Det er veldig farlig å tro om seg selv, at hvis jeg bare tar meg sammen, og hvis jeg bare får kraft fra Gud, så skal jeg kunne klare å leve etter Guds vilje, som vi pleier å kalle det. For det er en usannhet. Da tror jeg på noe som holder meg borte fra evangeliet, holder meg borte fra Jesus, og gjør det uten at jeg skjønner det. Nesten kan dette henge igjen også hos en kristen etter at han har begynt å tro på Jesus. Men det er et farlig synspunkt. Og jeg er så redd i dag for alt dette maset som kommer til kristne mennesker. Det taler om alle disse utfordringene. Det er som hele verden skulle være full av utfordringer som vi kristne skal ta opp. Og det er ikke sant. Det fører oss på avveier. En som skal utrette noe for Herren, han må lære å sitte stille. Den som kan sitte stille, hvis dere skjønner hva jeg mener nå, så Herrens ord kommer til ham. Han begynner å utrette noe. Da ringer det visst. Ja, vi skal ta opp dette igjen neste gang da. Så får jeg ønske dere som ikke kommer igjen neste uke, får ønske dere en god eksamen først da, så en god jul. Og så må dere ha lykke til i januar måned, da skal dere ut alle sammen. Og vel møtt igjen når vi kommer så langt på det nye året.